Hezký dobrý den, milí posluchači. Dnešní telefonotéka začala trošku netradičně. Naše technika smíchala dva snímky, které jsme měli připraveny na samý začátek, ale já si myslím, že to nevadí, protože můžeme pokračovat v našem pořadu povídáním a doufám, že v té hudbě budeme pokračovat také zcela v pořádku. Dnešní telefonotéka totiž hostí muzikantsky renesanční osobnost. Není výjimkou, že aktivní hráč symfonického orchestru se stane pedagogem, že uznává i jinou hudbu než tu klasickou a že vášnivě pěstuje komorní hudbu všeho druhu. Méně často, ale nikoliv mimořádně, se stává, že takový hudebník se stane ředitelem orchestru. Ale když svoji životní uměleckou dráhu korunuje členstvím v radě rozhlasu, je to již opravdu vzácná výjimka. Když navíc holduje sportu, tanci, k tomu přidá galantní obdiv k ženám a slabost pro zlatavý mok, což pravda za stolik výjimečné není, nemůže vám z toho vyjít nikdo jiný než Bohuš Zoubek, emeritní solohornista a posléze ředitel Filharmonie Brno. Jsem rád, že ji mohu v našem vltavském studiu uvítat a těším se, že spolu strávíme příjemný čas. Dobrý den.
Dobrý den, tak krásné uvítání jsem ani nečekal.
Tak na telefonotéce je to u nás vždy zvykem, pane řediteli. Telefonotéka ovšem je jako vždy vzájemným dialogem nejen moderátora a hosta, ale také vás, vážení posluchači. A tak si dovolím zopakovat známá spojení do studia, kam můžete směřovat své dotazy a také odpovědět na soutěžní otázku. Naše internetová adresa je reflektor@rozhlas.cz a telefonní číslo 22 155 32 23. 22 155 32 23. Prosím, nechte nás ještě chvíli povídat a své dotazy a potom také odpověď na soutěžní otázku. Nám právě na toto číslo volejte zhruba tak za půl hodinky. My začneme povídat, pane řediteli, jak začala vaše pouť za hudbou?
Narodil jsem se na Starém Brně a moje maminka absolvovala konzervatoř, brněnskou konzervatoř na klavír. A já jsem samozřejmě od mládí slyšel ty hezké historky o umělcích a o v těch koncertech a o setkáních umělců a podobně. A to mě hodně inspirovalo, prostě pro mě to byl pohádkový svět bohémy a radosti a opojení hudbou. A nemohl jsem jinak, než se tedy zaměřit na to, že chtěl jsem se stát hudebníkem. Proto jsem si doslova vyplakal konzervatoř. Tatínek tíhnul spíše k tomu, abych měl něco praktického za sebou, nějakou praktickou školu.
Tatínek byl právníkem,
vlastně nedostudovaným, poněvadž po 48. roce ho jak si vyhodili z Masarykovy univerzity, poněvadž byl přítel tehdejšího, nebo před 48. děkana právnické fakulty profesora Kubeše a to se jaksi neslučovalo s novým režimem po 48. roce. No a já jsem se dostal k té muzice, tak já jsem chodil na Staré Brno na Mendlovo náměstí do hudební školy a tam taky kromě toho klavíru, do kterého jsem chodil, jsme chodili do hudební nauky. Tu vyučovala paní profesorka Kohoutová, říkali jsme jí paní profesorko, pravděpodobně asi z úcty k tomu, že byla, ona byla šlechtičnou původem. Její tatínek byl rektorem v původní německé techniky. No a tak ta paní profesorka mě jednou zastavila, bylo to myslím, že v roce 56 v září, jsem chodil do 8. třídy, a řekla mě tuto větu, kterou si pamatuju velice dobře dodnes. Řekla tedy, Bohoušku, klavíristu máme jako psu, tím by ses asi neuživil, přijď k nám na Pelikovu, tam tě pan profesor vyzkouší a možná, že na tu hornu bys hrát mohl. No tak jsem přišel s maminkou na Pelikovu, pan profesor si mě vyzkoušel, no a já jsem začal chodit k panu profesoru Kohoutovi, to byl první profesor hry na lesní roh na Brněnské Janáčkově akademii, tak k němu jsem začal chodit do hodiny, ten mě připravoval ke zkouškám, ale chtěl mě učit od prvního ročníku konzervatoře, ale bohužel teda už byl hodně nemocen, takže od prvního ročníku mě učil profesor Scholz a bohužel profesor Kohout v mém prvním ročníku v únoru potom roku 1958 zemřel.
Já se ještě trošku vrátím. Proč se maminka klavíru nevěnovala profesionálně? Byla vynikající pianistka?
Maminka byla takový spíš domácí typ a ona měla velké přání, aspoň jak si to pamatuju, když to vykládala. Ona chtěla být zvukařkou v rozhlase nebo hudební režisérkou. Ona měla prý vynikající sluch, dokonce byla v Vítězslavu Novákovi představena jako nejlepší sluchařka Brněnské konzervatoře. Ale to se jaksi nedostalo, nebo neměla dostatek energie, aby dosáhla toho místa v brněnském rozhlase. To jí vyhovovalo. Ona nebyla moc šťastná, když, aspoň to tak vykládala, nebyla moc šťastná, když měla veřejně vystupovat. To jí nebylo vlastní. Takže ona jenom příležitostně učila dětičky na klavír, no a zapříčinila v podstatě to, že jsem já chodil potom na konzervatoř a později na Janáčkovou akademii.
Vy jste samozřejmě i výborný klavírista, k tomu se ještě dostaneme, myslím, dneska. Ale pojďme se vrátit k těm začátkům Lesního rohu. Zmínil jste, že se začal u pana profesora Kohouta a potom jste přešel k panu profesoru Františku Šolcovi. To byl ovšem jeden z vynikajících protagonistů té proslulé brněnské hornové školy. Já myslím, že to byl pro vás opravdu naprosto skvělý profesor, skvělý začátek té hornové kariéry.
Ty začátky u profesora Kohouta byly skutečně opravdu jenom začátky. Vlastním kantorem Lesního rohu byl pro mě už profesor Šolc, který mě vedl od prvního ročníku, a je fakt, že měl on zcela mimořádný instinkt na talenty a na nátiskové dispozice svých budoucích posluchačů a studentů. To skutečně bylo neomylné a já bych téměř řekl, že snad geniální. Zakladatelem ovšem té brněnské školy, jak jste zmínil, tak to byl profesor Kohout, který byl druhým učitelem na brněnské konzervatoři po jejím založení. Ta byla založena v roce 1919 a prvním kantorem byl Jan Jánský, který byl prvním hornistou brněnské opery. Po něm tedy šel profesor Kohout a jak se zmínil, byl prvním učitelem hry na Lesní roh na vzniklé Janáčkově akademii. Takže to byl pravý zakladatel té brněnské hornové školy, kterou ovšem zcela mimořádně rozvinul profesor Šolc, který prostě měl vedl celé to studium na konzervatoři i na Janáčkově akademii muzických umění.
Jaký byl vlastně rozdíl mezi studiem pro vás, mezi studiem na konzervatoři a tehdejší Janáčkově akademie muzických umění? Cítil jste nějaký posun, jako závratný skok, a nebo to byl takový plynulý přechod vlastně do situace, kterou jste znal, byl jste u stejného profesora, bylo to teda povolovný, přirozený přechod z konzervatoře na JAMU pro vás?
Byl to zcela přirozený skok. Největší skok jsem já zažil v podstatě ve čtvrtém ročníku, kdy jsem teprve po, řekl bych, čtyřech letech mě, jak to mám říct, došlo, že se vlastně tímto oborem budu živit a že jestli nechci být průměrným hráčem, tak musím opravdu začít pořádně cvičit a velice intenzivně se tomu věnovat. Lidově řečeno jsem zejména první tři ročníky na konzervatoři dost proflákal. No ale potom jsem to snažil se hodně dohnat a ve svém pátém ročníku konzervatoře jsem už se zúčastnil pražského jara a tam jsem vypadl z prvního kola jako první nepostupující, ale bylo to docela povzbuzující a to mě hnalo k absolventskému koncertu potom v šestém ročníku konzervatoře. Tam jsem měl tu čest, že jsem hrál, byl jsem vybrán a hrál jsem první koncert Richarda Strause pro Lesní roh a orchestr. Takže to byla velká čest hrát s orchestrem a byla úplně samozřejmostí a pro mě absolutně bez diskuse, že jdu na Janáčkovou akademii a že se tam dostanu, o tom se vůbec nepochyboval.
Vy jste studoval Janáčkovou akademii muzických umění v 60. letech. 60. léta, to je vlastně už legenda. Mnozí na to vzpomínají jako na zlaté časy české kultury. Byla to doba uvolnění po těch krutých 50. letech. Jak na to vzpomínáte? Vnímal jste tu situaci, takové to uvolnění oproti těm 50. letům?
Já si moc nevzpomínám ta 50. léta. Já jenom vím, že prostě tatínek dost trpěl, když jaksi byl vyhozen z té Masarykovy univerzity. Potom byl nasazen do průmyslu, naštěstí se ho ujali zase dobří známí, takže se dostal nějaksi do kanceláře. My jsme docela jako rodina třeli bídu, to tedy musím přiznat. Ale ta 60. 30. léta, zejména tedy na Janáčkově akademii, jsem cítil jako nesmírně inspirativní. Samozřejmě každý z nás si rád vzpomíná na své mládí a na studentská léta, ale ta druhá polovina 60. let byla zcela mimořádná svou atmosférou. My jsme tehdy Janáčková akademie se všemi svými odděleními, se všemi katedrami byla v jedné budově. To je v budově na Komenského náměstí, tam, kde je teď hudební fakulta. A proto jsme měli blízko k sobě herci i muzikanti a my jsme chodili na představení do činoherního studia Marta. A herci zase chodili na naše koncerty, vzájemně jsme se pozbuzovali. Já jsem hrál v takovém triu s Maxem Wittmanem a s Felixem Slováčkem v tom činoherním studiu a bylo to bezvadné a měli jsme mnoho společného. A tak vznikla, vlastně trošku předbíhám, tak vznikla vlastně snaha a ten kadlub těch diskusí o tom, jak obohatit brněnské nebo české divadlo. A tak jsem se vlastně dostal k tomu, k té Husé na provázku, k čemž bude určitě ještě řeč.
Určitě jo. Přišel rok 1968, ten byl klíčový nejen pro naši společnost, ale vlastně i pro vás. Vy jste ukončil studia, zmínil jste předtím takový poloúspěch na soutěži Pražského jara, v tom 68. ovšem jste už získal na soutěži Pražského jara v oboru lesní roh uznání prvního stupně, pokud se nemýlím, ale právě také jste se nachomítl k zakládání divadla, které se opravdu stalo legendou. Budeme si o něm povídat hned, jak dozní hudební ukázka, takže poprosil bych hudební ukázku zatím bez komentáře.
Mějme se rádi, pohádka mládí, je ztracená, ztracená, ztracená. Přes všecky sváry jsou láry, fáry, ústa zamčená. Každý to přece ví, občas však vece, ústa tvá maj jsou potom už zůsta, kdo zamyká. Pak v každé tísni, jak v této písni, význam slov zaniká.
Tak to byl také rok 68, ale tahle ta nahrávka, pane řediteli, ne.
Toto bylo z roku 73, kdy jsme psali muziku k instalaci, která se jmenovala Sexiologické sympozium. Napsali to Miloš Pospíšil a Pepík Souchop. A Pepík Souchop psal ty texty písně, asi 12 písní, které jsme napsali se svým přítelem Kramářem, také hornistou. A začali jsme to dokonce už studovat s herci, ale posléze nám oba režiséři, kteří se u toho nějak střídali, Petr Scherhaufer a Zdeněk Pospíšil, také spoluzakladatelé Husy na provázku, tak nám sdělili, že to zakázal ústřední výbor. Do dneška nechápeme, co v tom mohlo být za problém, protože tam kromě toho názvu nebylo nic, co by mělo pobuřovat kohokoliv tím tehdejší reprezentaci komunistické strany.
Tenhle ten snímek ovšem nebyl z toho roku 73, to se natočili před 2 lety, tuším, v brněnském rozhlase.
Ano, tak to bylo zajímavé tím. Tak my jsme prostě to napsali, my jsme to začali zkoušet a posledně se to stornovalo. A já jsem to někam založil a už jsem nevěděl kam a před asi 2 nebo 3 lety jsem ve svém nepořádku, notovém nepořádku našel jak scénář, tak ten notový materiál, jak můj, tak toho Ladi Kramáře, který také psal tu muziku se mnou. No a nějak se to dostalo do brněnského rozhlasu a brněnský rozhlas prostřednictvím pana ředitele Ostrého se zajímal o ty nahrávky, nebo chtěli, abychom uskutečnili ty nahrávky, abychom je zaspívali a že z toho bude nějaký pořad. Tak se tak stalo. No a je to asi tak staré 2 roky, co jsme to skutečně sami naspívali, sami jsme se doprovázeli na ten klavír. Na rozdíl od mého přítele, který hrává s různými swingovými kapelami, já jsem občasný klavírista, no a musel jsem pěkně cvičit. No a na druhé straně, jak jste určitě slyšeli, trochu jsem se škrtil při tom zpívání, protože ten hlas už v současné době je starší o těch 40 roků, takže jsem, no prostě už je to trochu nedostatečné na tu dispozici toho pěveckého partu.
Pane Zoubku, pojďme se vrátit k provázku. Jak jste se tedy vlastně ocitl v té nádherné partě nadšenců, který právě v roce 67 divadlo Husa na provázku zakládal? Jak jste se tam ocitl?
Já jsem chodil do třídy s lidmi, s přáteli, s kolegy, jako byl režisér Petr Šerhaufer, Zdeněk Pospíšil, Eva Táska, to byli zakládající režiséři Husy na provázku. Do naší třídy také chodil Jiří Pecha, kterému samozřejmě říkáme přátelský Peca, nebo Johana Tesařová, herečka a další. A pod vedením tehdejšího dramaturga brněnské Činohry, pana Bořivoje Srby, jsme v podstatě uskutečnili takové, řekl bych, trochu ideály toho, jak, nebo představy, jak změnit a trochu sneoficiálnit to brněnské divadlo. Tak vznikla vlastně Husa na provázku a Husa na provázku, to je titulek Jiřího Mahena, který napsal takovou útlou knížečku o tom, jak si představuje moderní divadlo. No a tak jsme prostě začali si vykládat o tom, jakou máme o tom představu, co bychom měli udělat a z ničeho nic jednou, myslím, že to byl takový červen 67, jsem se potkal v podvečer před brněnskou Janáčkovou akademií s Evou Táskou, mou kamarádkou, spolužačkou a režisérkou. A zaběhli jsme do blízké Bzenecké vinárny.
To v Brně ani jinak nemůže být.
To ani ne. Ano. Bylo to asi 300 metrů, tam jsme prostě vstoupili, poručili jsme si, tuším, že to byl Miller Thurgau, a ty jsme ho popíjeli a vykládali jsme si o všem možném a také samozřejmě o divadle. A z ničeho nic mě ta Eva říká, ty, nechtěl bys mě napsat muziku, budu dělat inscenaci šibeničních písní Christiana Morgensterna. No a já ve své píše, která byla podpořena tím bílým, tak jsem řekl, no samozřejmě, jak se o to mohla pochybovat, že bych to nenapsal. Tak jsme se vypili jsme víno, rozloučili jsme se, šli jsme domů, ráno jsem se probudil a říkám, Kriste Ježíši, co jsi to začal slibovat, co jsi to slíbil té Evě? Vždyť nikdy nic nenapsal, kromě nějakých kadencí pro Mozartu v koncert Hornovi. No a teď tak zděšen a celý vyplašený jsem volal svému příteli Kramářovi, o kterém jsem už tady hovořil a říkám mu, ty Laďo, stala se hrozná věc, já jsem slíbil Evě ten, prostě, že napíšu písničky a já teda nevím, jestli na to stačit budu. A on mě s takovým bohorovným klidem řekl asi tuto větu. Říká, co se strachuješ? Písničky napíšeme, s Evou to skonzultujeme, naučíme to herce, kolegy, kamarády, zahrajeme, doprovodíme a bude. No a tak jsem samozřejmě, teď jsem nabil opět ztracené sebevědomí, pustili jsme se do toho a v březnu 68 se uskutečnila tahle ta inscenace šibeničních písní. Tak to byl úplný začátek.
Bylo to přesně 13. března 68. A těch inscenací nakonec bylo tuším 7.
Asi 7, myslím, že 7. A já jsem končil, nebo poslední inscenace, to byly 4 básně z Kytice, Erbenovy Kytice, kterou jsme psali pro Zdeňka Pospíšila, který těsně potom odešel do zahraničí a dlouhá léta žil ve Švýcarsku. To byla poslední inscenace. Já už jsem tehdy skutečně nevěděl z čeho do čeho, jak bych to řekl jednoduše. No, hrál jsem ve Filharmonii, hrál jsem s Dechovým kvintetem, s Hornovým kvartetem brněnští hornisté, vypomáhal jsem v orchestru opery, vypomáhal jsem v orchestru operety, začal jsem učit na JAMU, měl jsem samozřejmě 2 krásné děti, 2 syny mám, tedy rodinu a už prostě nešlo z čeho. Prostě neměl se volnou ruku, takže se musel dát určitým věcem přednost.
Jaká vlastně byla úloha hudby v tomhletom autorském divadle? Jaký byl způsob práce? Vy jste dostali nějaké zadání, bude taková a taková hra, anebo jste dostali úplně volnou ruku, napište písničky a když chcete, my to do té hry zasadíme?
Tak u té kytice, ne, u těch šibeničních písní, to bylo tak, ale v podstatě to bylo vždycky podobné, že se určilo, a to režisér určil, které ty písně, které verše budou zhudobněny. Ty byly vybrány, my jsme o tom nediskutovali a potom jsme si mezi sebou s tím Laďou Kramářem rozdělili ty úlohy, kdo co napíše, a ku podivu my jsme se nikdy nestřetli, že bychom se dohadovali, že chceme oba jednu písničku zhudebnit. Vždycky se to rozdělilo tak, že jeden měl zhruba tu polovinu, druhý druhou polovinu a napsali jsme to. A pochopitelně potom se to začalo studovat s herci, jako obvykle, pochopitelně korepetice, zkoušky na pódiu a potom premiéra.
Vy jste ovšem nepsali jenom na texty básní, které byly vydány, ale i na vlastní texty, na texty, které vám psal jeden z vašich kolegů.
A to byl ten Josef Souchop, to je to sexiologické sympozium.
Co to, prosím vás, znamená sexiologické sympozium? O čem to sympozium asi tak mohlo být?
Je to takové mnohoznačné, nebo skoro jednoznačné, tedy konstatování toho názvu, ale v podstatě tam šlo o vlastně dialog dvou lidí, organizátorů toho sexologického sympozia, kde se co si mělo projednávat, ono se to nic se neprojednávalo a ještě tam, myslím, poletuje nějaká obsluha, nějaká dáma, která nosí nápoje a podobně, čili prostě naprosto bezzávadný nebo nezávadný text, který měl tuto podivuhodnou prostě vizitku v názvu.
My bychom si teď mohli pustit další píseň z tohoto sexiologického sympózia. Má teda úžasný název Verfluchte Paralyse. To znamená asi prokletá nebo
paralýza.
Prokletá paralýza.
To svého času byla dokonce skoro hymna. A musí na provázku. My jsme, kde jsme přišli, tam jsme to museli hrát. A oba jsme to zpívali vždycky. A Láďa má takový trochu nižší hlas. Já malinko vyšší. No a teď se tam samozřejmě taky snaží o tom ho doprovodit.
Tak já poprosím posluchače Vltavské telefonotéky, aby našpicovali uši, protože teď uslyšíme něco, co se asi pravděpodobně na Vltavě tak často nehraje. A poprosím režii, aby nám pustili píseň Bohuše Zoubka, Vlado Kramáře a text Josefa Souchupa Verfluchte Paralyse.
Ano.
Zapomnění všecko změní, byli jsme a nejsme spolu. Vlak na vlnách alkoholu, byli jsme a nejsme spolu. Odváží nám zapomnění, najednou tu nikdo není, byli jsme a nejsme spolu. Smích na vlnách roztoužení přinese nám rozřešení, zapomnění v alkoholu, nebudem už nikdy spolu. A znovu čas na vlnách alkoholu, nebudem už víc spolu. Čas na vlnách zapomnění všecko změní, byli jsme a nejsme spolu. Vlak na vlnách alkoholu odváží nám zapomnění, byli jsme a nejsme spolu, najednou tu nikdo není. Smích na vlnách roztoužení přinese nám rozřešení, zapomnění v alkoholu, nebudem tu nikdy spolu. A znovu,
čas na vlnách alkoholu. Byli jsme a nejsme spolu. Čas na vlnách zapomnění, zapomnění, všecko změní, nebudeme už víc spolu. Vlak na vlnách alkoholu. Byli jsme a nejsme spolu. Odváží nám zapomnění, najednou tu nikdo není. Byli jsme a nejsme spolu.
Tak jsme se tady ve studiu všichni usmívali. To byly opravdu už loňské sněhy, ale vlastně před dvěma roky znovu natočené. Myslím, že jste se u toho docela hezky bavili.
No to skutečně ano, my jsme se o to... Tak my jsme měli ty své písničky hodně rádi, jako své děti, pochopitelně. A když se náhodou tedy mě podařilo ve svém nepořádku notového materiálu je objevit tady tuhletu muziku, no tak prostě byli jsme docela šťastní a šťastně jsme se těšili na to natáčení. To ano.
Pane řediteli, jak už jste tady řekl, Lesní roh ovšem nakonec zcela jasně zvítězil. Možná i díky vašemu angažování do skvělého orchestru tehdejší Státní filharmonie Brno. Tam jste nastoupil v roce 1969. To ovšem nebyl váš první orchestr.
To nebyl můj první orchestr. Já jsem zhruba v 18 nebo 19 letech začínal v tehdejší filharmonii pracujících ve Zlíně.
V tehdejším Gottwaldově.
V tehdejším Gottwaldově, ano. A tam jsem prostě až do toho 68. roku hrál. Byla to skvělá praxe a posledně, když jsem udělal tedy konkurs do Brněnské filharmonie, to bylo v době těsně před Pražským jarem, pak bylo to Pražské jaro 68, kde jsem tedy, jak bylo zmíněno, získal to čestné uznání prvního stupně, tak pak jsem nastoupil vojnu v armádním uměleckém souboru Vita Nejedlého a 1. srpna 69 jsem nastoupil jako solohornista Brněnské filharmonie do tohoto orchestru, což mě samozřejmě neuvěřitelně uspokojovalo, protože vždycky jsem zhlížel k tomuto orchestru s velkou úctou. Já jsem ještě na vojně, protože jsem rukoval 1. srpna 68. Jsem začátkem září po příchodu spřátelených vojsk jsem dostal dopis z Bazilejského symfonického orchestru, že mě drží půl roku místo, ať se tam dostanu, jak chci, ale prostě půl roku, že mě budou držet to místo. Já jsem to tehdy neakceptoval, protože jsem pokládal Brněnskou filharmonii a post solohornisty za zcela něco mimořádného, takže jsem vás neopustil a jak si jsem, říkám o sobě, že jsem takový brněnský pecival. V Brně jsem se narodil, v Brně jsem studoval, v Brně jsem hrál, učil a posledně jsem dělal i tu manažerskou práci.
To místo solohornisty, na to byl vypsán přímo konkurs na místo solohornisty, čili vy jste zvítězil v konkurzu. Samozřejmě Státní filharmonie Brno, dnešní filharmonie Brno, je spojena s mnoha vynikajícími dirigenty, s mnoha vynikajícími jmény. Nebudeme určitě dnes teď hovořit o všech, protože jedno z těch jmén, a to zakladatele filharmonie Brno, bude jednou ze součástí teda naší soutěžní otázky. Nicméně, jak vzpomínáte na dirigenty, které jste ve Státní filharmonii Brno potkal? Kdo ve vás vzbudil takový největší sympatie? Kdo pro vás byl tou největší dirigentskou osobností?
Těch dirigentů bylo hodně. Já jsem přišel do filharmonie, když tehdejším šéfdirigentem byl Jiří Waldhans. Byl to skvělý dirigent, kterého se nádherně dívalo.
Pane Zubko, já vás přeruším. No. Nemáme ještě žádný dotaz, to bylo trošku moje chyba, tak pokračujte, prosím.
Takže mým prvním šéfem v Brně byl Jiří Waldhans a byli další dirigenti, vždy minimálně nadprůměrní, ale koho jsem si vážil nejvíc, tak to byl pozdější šéf dirigent František Jílek. To byl dokonale připravený profesionál, který ovládal tu partituru do nejmenších detailů a skutečně si uměl s tím orchestrem doslova pohrát. Ze zahraničních dirigentů to je zase obrovská plejáda jmen, na které si mnohdy ani nevzpomenu, ale prostě zdůraznil bych Jaroše Ferenčika, což byl maďarský vynikající dirigent, se kterým jsem měl tu čest hrát na Pražském jaru, samozřejmě jako člen orchestru. A potom Charles Makeras, se kterým jsem natáčel v Brně Řecké paše Bohuslava Martinu, a to byl ohromný zážitek. Když jsem po létech už jako ředitel Brněnské filharmonie ho navštívil při generální zkoušce na Pražské jaro, který dával tehdy Mou vlast s tímto orchestrem, tak jsem ho požádal o hostování v Brně a on se z té dálky, z té dirigentské místnosti na ně podíval a zavrtal ukazováček na tu dálku do mě a říká: prvního dne Brněnská filharmonie. Nemyslím si, že si mě pamatoval kvůli nějakým sólům. Tam v tom Martinu, v té opeře nejsou nějaká těžká sóla, ale on měl, říkalo se, dokonalou nebo geniální paměť. Prostě pamatoval si první hráče, což bylo pro mě hrozně potěšující, milé. No a pak jsme skutečně spolu na jednom z koncertů, který byl věnován výročí Leoše Janáčka, spolupracovali a on dělal geniálně to, ty Janáčkové věci, zejména tu glagolskou mši, to byl neuvěřitelný zážitek.
Já si myslím, že málo kdo z nás si dovede představit, co se děje v mysli solohornisty před nástupem nějakého významného sola. Jak se cítí solohornista třeba před nástupem sola, třeba v Brahmsově první symfonii před světně známým Alpensolo, Alpenhorne. Tak co to ve vás dělá? Co to v hornistech je?
Prostě ta tréma je vždycky přítomná. Samozřejmě lety člověk ví, jak na tu trému jít. Úplně ideální je, když tu trému je schopen přetransformovat do inspirace. O to se vždycky snaží každý hráč, a já jsem se vždycky o to snažil, ale ne vždycky se to podaří. Občas jsou období, že se člověku nedaří, a aby dokázal slušný výsledek, tak se doslova tedy na tom, na té práci prostě toho orchestrálního partu opravdu nadře. A jsou i situace, které jsem zažil, že by si člověk přál, kdyby ten barák, tedy ten koncertní stál, spadl a člověk tam nemusel jít. A kdybych měl tolik odvahy před nějakým koncertem, že bych utekl z toho orchestru, tak bych to udělal, nebo z toho pódia, ale to se samozřejmě naštěstí nikdy nestalo. Takže ne vždycky se hraje člověku dobře, ale s tou trémou se musí se umět bojovat. A když už jednou jste na pódiu, tak nemůžete myslet prostě na ty nervy nebo na ten určitě, prostě to soustředění musí být absolutně k danému solu, k danému technickému problému toho hraní.
Ono to ovšem samozřejmě není jenom otázka psychiky, je to i otázka těch fyzických dispozic. Lesní roh je velmi náročný nástroj na nátisk, na dech. Vy jste mi dokonce vyprávěl, jak jste při jedné skladbě málem ztratil vědomí.
No to se stalo, ano, je to v západním Německu, už nevím, kde to přesně bylo, hráli jsme symfonietu a v té třetí větě, kterou možná si ještě v závěru našeho vysílání poslechneme, tak tam je takové nesmírně obtížné hraní v nejvyšší poloze prostě toho lesního rohu. To má delší trvání a já jsem najednou cítil, že prostě mě opouští vědomí na tom pódiu. A pak jsem se probudil a hrál jsem prostě další takty toho partu, možná, že to byla vteřina, možná dvě, možná tři vteřiny, ale já jsem hrál prostě spolehlivě dál, kolegové nic nepoznali, já jsem se na to ptal, říkali, jo, hrál normálně dál, jako vždycky. No ale skutečně se podařilo to, co říkám, takže to mě tehdy trochu překvapilo, no ale nicméně i takové zážitky se stanou.
Orchestrální kolektiv je většinou taková parta různých vtipálků. Vzpomenete si na nějakou hezkou příhodu, která se vztahuje, určitě jich máte hodně, ke Státní filharmonii Brno. Zase si vzpomínám na tu úžasnou příhodu s panem dirigentem, který byl druhý dirigent, teď se přesně na jeho jméno nespomenu, o tom sluchu.
Aha, to řekl jeden z pánů dirigentů v Janáčkově opeře, kdy byla to, myslím, zkouška na nějakou operu a pánové tam měli nějak rozdělanou flaštičku slivovice A pan dirigent odcházel na pauzu ze svého stupínku a šel kolem těch hornistů a tam samozřejmě závan toho destilátu byl a on místo to jako slivovice řekl, no, tak ta Melnikovice to teda, ta asi píše. No a jeden z těch hornistů poznamenal a řekl tuhle tu větu, jaký sluch, takový čuch. Tak je to prostě ohodnotil tak toho pana dirigenta.
Raději nebudeme vzpomínat na jméno, na jméno toho dirigenta. V 80. letech, kdy jste působil ve Státní filharmonie Brno, jste patřil vlastně spolu s dalšími hráči vynikajících orchestrů k těm, kteří mohli vyjíždět do zahraničí. Jaké pocity jste měli, když jste přejížděli hranice z Čech na západ a jak jste si tam vlastně jako orchestr vedli, jak jste byli sami přijímáni?
My jsme jezdili hodně často. Já, jestli si dobře pamatuju, tak v těch 70. 80. letech jsme byli tak 6 neděl až 2 měsíce mimo republiku a to většinou tedy na západě. Takže byli jsme ta jakási výjimečná sorta lidí, prostě mezi které patřili vrcholoví sportovci a dobří muzikanti nebo výborní muzikanti, jak orchestru, tak solisté, tak komorní hráči, kteří jezdili a reprezentovali v tu republiku samozřejmě v zahraničí. A jezdili jsme hodně často, no pravidelně tak na 3 neděle vždycky do západního Německa, každé 3 roky minimálně. Byli jsme už několikrát ve Spojených státech, dvakrát tedy ve Spojených státech, v Japonsku. A já tak trošku podezřívám, samozřejmě, trošku se opravím a vrátím se. To zejména německé publikum chtělo slyšet autenticky tu novosvětskou nebo tu anglickou 8. symfonii Antonína Dvořáka v té autentické podobě prostě českých muzikantů. To skutečně ty české smyčce měly, i ty české dechy měly prostě ten zvuk a tu autenticitu toho podání, toho repertoáru, zejména dvořákovských symfonií. A trochu podezřívám to západní publikum, že na nás bylo zvědavé, podívejte se, když to zjednoduším, podívejte se na komunisty, oni docela dobře hrají. Čili to bylo, já si myslím, že i ta určitá zvědavost, taková ta jakási atraktivnost toho orchestru, že tam byla, že tam působila. No a samozřejmě péče ředitele Ostrého, který pečoval o dobré kontakty s tím zahraničím, to přinášelo své výsledky určitě.
Vy jste působil v řadě komorních sdružení, a to nejenom sdružení, která hrála klasickou hudbu, ale i třeba jazz, který máte velmi rád. Která sdružení to byla?
Tak v 73. roce jsme zakládali filharmonické kvinteto, které později používalo název Kvé Moravy. To bylo klasické dechové kvinteto, flétna, hoboj, lesní roh a fagot. Zároveň jsem byl přizván do souboru brněnských hornisté, který se věnoval jak soudobé muzice, tak samozřejmě výchovným koncertům. Tam jsem později, ale v obou případech vlastně obou souborů jsem provázel slovem, pokud si to pořadatel přál. No a v 80. letech došlo k takovému prostě nápadu, že ty lesní rohy přece nejsou jenom romantickým nástrojem, ale že to je nástroj, který má svou i agresivitu. A dostali se nám do ruky některé skladby amerického autora Showa, které jsme začali hrát a nahráli jsme některé z nich do brněnského rozhlasu. A samozřejmě jsme také se zúčastňovali různých soutěží, takže jsme dokonce získali cenu tehdejšího večerního Brna jako zajímavý soubor, pač my jsme hráli v 5 lesních rozích, přičemž první hodna byla zdvojená a měla ještě doprovodnou skupinu, čili kytara, klávesa, baskytara, no a dokonce v Šumperku na jazzovém festivalu jsme získali 2. místo, takže my jsme si vedli docela znamenitě a snažili jsme se dokazovat, že ti takzvaní klasičtí muzikanti nejsou jenom závislí na té muzice, ale že samozřejmě mají širší rozhled. Občas jsme taky konzultovali tyhle ty věci s předními hráči orchestru Gustava Broma a to bylo zajímavé.
Tak já si myslím, že bychom si teďka mohli Hornfon pustit. Pustíme si jednu krásnou ukázku. Thank you. dozněla skladba Frejperi Laula Edgara Shawa. Pane Zoubku, říkal jste, že ani nevěříte, že se to takhle zahrál. Krásně.
No skutečně, ten nesmysl toho tréninku, prostě intenzivního tréninku by se to těžko dalo zahrát. To skutečně by nešlo. My jsme získali ten materiál notový od jednoho amerického hornisty, který hrál v Brně na Moravském podzimu s dechovým kvintetem, klasickým dechovým kvintetem. A on mě poslal potom takový ten soubor, tuším, že to bylo 24 skladeb, některé z nich jsme tedy nahráli a já se svými žáky na konzervatoři jsem některé také ty kusy vhodné pro tu úroveň tehdejší konzervatoře, tak jsme to zkoušeli a děcka to hráli a velice jako s chutí se toho zhostili. To byly hrozně zajímavé věci, velice náročné rytmicky a velice náročné technicky, pochopitelně, ale má to atmosféru a myslím, že to dává ten obrázek, jako doplňuje to tu romantičnost toho lesního rohu o další jaksi barvy a výraz.
Tak milí posluchači, dnešním hostem telefonotéky je Bohuš Zoubek, dlouholetý solohornista Filharmonie Brno a po 10 let i její ředitel. Vy mu můžete posílat dotazy na naši e-mailovou adresu reflektor@rozhlas.cz, už tam máme jeden, za chvíli se k němu dostaneme, a také telefonovat na číslo 22 155 32 23. A tenhle ten telefon právě byste mohli použít k odpovědi na soutěžní otázku, kterou vám právě teď položíme. Pane Zoubku, na co se chcete posluchačů zeptat?
Tak vzhledem k tomu, že jsem Brňák a že jsem hrál té filharmonii, tak určitě by nás zajímalo, kdo byl prvním šéfdirigentem Státní filharmonie Brno.
Kdo byl prvním šéfdirigentem Státní filharmonie Brno? Cenou je CDčko, kterou Filharmonie Brno natočila s dirigentem Jakubem Hrušou, na níž jsou tři skladby Leoše Janáčka. Odpovídat na otázku, a už tady máme prvního soutěžícího. Dobrý den.
Dobrý den, tady je Doubrava, Břetislav Bakala.
Pane Doubravo, ta otázka určitě pro vás nemohla být těžká, samozřejmě to naprosto správně.
Byl to pan...
Ano, byl to pan Břetislav Bakala. Buďte tak laskav, zůstaňte ještě na telefonu, aby si režie napsala vaši adresu.
Já mám představit na Brněnskou filharmonii od začátku 70. let a doufám, že se brzo ještě ve svých necelých 71 dočkám nové koncertní nebo Janáčkova centra koncertní. Ale byl bych radši, kdyby to bylo někde jinde, víte, ne, jak je to plánováno, mezi ty uličky úzké, veselá solniční besední. Tam si myslím, že to je málo prostoru.
Pane Doubravo, o Janáčkově...
Krásný sál na Frajplatze v parku.
Pane Doubravo, o Janáčkově kulturním centru určitě budeme hovořit.
Ano, já jsem s tím počítal, proto už jsem toto řekl předem.
Děkujeme za váš telefonát a přejeme vám pevné zdraví.
Děkuji, nashledanou.
Děkujeme, nashledanou. Tak opravdu to byl Břetislav Bakala. Pane řediteli, jak filharmonie vznikla?
Brněnská filharmonie vznikla sloučením dvou symfonických orchestrů menšího formátu nebo menšího počtu hráčů. Jednak to byl ve 40. letech vznikající symfonický orchestr Brněnského rozhlasu a jednak v 51. roce vznikl symfonický orchestr kraje Brněnského, který dirigoval mladý Václav Neumann. No a myslím, že v těch 50. letech nebo na začátku těch 50. let byla diskuse o tom, jestli ty dva orchestry nesloučit, aby se mohl provozovat velký symfonický repertoár. No a nakonec skutečně k 1. lednu 1956 byly ty dva orchestry sloučeny a vznikl orchestr o 108 hráčích, který víceméně v tom samém počtu hraje dodnes.
Ovšem, pan Bakala byl ředitelem, respektive šéfdirigentem orchestru velmi krátce.
A... On v podstatě byl budovatelem toho symfonického orchestru Českého rozhlasu. Byl pověřen tím šéfováním Brněnské filharmonie, ale myslím, že už v první sezóně on zemřel. Bohužel relativně dosti mladý. Já si ho pamatuju ještě z výchovných konceptů, takového bělovlasého krásného pána, Ale co tedy hrála filharmonie na tom stadionu, to nevím. Jako školák si ho pamatuju, ano.
Vy si ale určitě pamatujete další brněnskou dirigentskou legendu, pana dirigenta Jílka.
Dirigent František Jílek, v té době národní umělec, skutečně si to zasloužil, tento titul, a byl to člověk, na kterého se člověk těšil, když šel na koncert a věděl, že to bude dirigovat on. Dokonale připravený mistr, skutečně mistr mistrů v rozhlasové práci. Já si vzpomínám, že jsme hráli na Pražském jaru, tehdy jsme hráli, nevím, co tam byla za symfonie, ale hrál se také houslový koncert Petra Iliče Čajkovského a mladý Igor Oistrach hrál solový part. A s ním přímým, prostě snímal to suprafon, tuším, že to byl suprafon, a já jsem, protože jsem tu první polovinu programu nehrál, až tu druhou polovinu, a to si nepamatuju, co jsme hráli, tak jsem seděl v té Smetanově síni s jedním známým pražským houslistou. A teď jsme to tak poslouchali a on říkal, Ježíši Kriste, teď on to tam tlumí, podívej, to nemá vůbec žádný zvuk. Samozřejmě, že to už byla generálka na to rozhlasový, na ten snímek prostě večerní, který bude snímán. A prostě bylo to takový celý nějaksi zvukově nevyrovnaný. Naposledy se to samozřejmě zahrálo, natočilo se a ten snímek byl jaksi vyhodnocen jako nejlepší snímek roku. Ten Jílek věděl přesně, co ty mikrofony potřebují a co vyzvednout z těch nástrojů, co relativně potlačit. Takže to, co bylo slyšet ve Smetanově síni na místě posluchačů, tak bylo něco jiného, než potom, když bylo snímáno. On byl skutečně dokonalý v těchto věcech a soudobé muzice rozuměl zcela mimořádně a výborně teda dělal taky Mahlerovy symfonie, ku podivu. A jeho Má vlast, když jsme podruhé byli v Japonsku, myslím, že jsme to hráli v NHA Concert Hall, tak to byl skutečně zcela mimořádný umělecký počin.
Pane Zoubku, jak se stane, že vynikající hráč, opora orchestru, uznávan solista, komorní hráč, solo hornista takového orchestru, jaká je Filharmonie Brno, se náhle rozhodne, že ukončí aktivní hráčskou kariéru?
Jo, to jsem já se tehdy já jsem si to odplakal.
A to bylo v roce 88.
To bylo 88. Já jsem už takovou jednu sezonu cítil, že najednou ztrácím určitou motivaci. Muziku mám do dneška rád samozřejmě, a Lesní roh to byl můj, prostě to byla součást mého těla. Ale najednou, prostě když se začínalo v Německu, tak se začínalo v Norimberku, končilo se většinou v Brémách, a když se začínalo ve Spojených státech, tak to bylo v Carnegie Hall, a když bylo v Japonsku, tak jsme už věděli, kam jedeme a které sály budeme navštěvovat, které navštívíme. A tak to začalo být trošku jednotvárné a pořád jste musel hrát ty novosvětské, a to není žádné lehké hraní, a ty Čajkovského symfonie a Ravelovy věci. Prostě ten světový repertoár potřebuje neustálý trénink, opakování, a najednou mě to přišlo trošku jednotvárné a já jsem cítil, že jsem na vrcholu svých jaksi hráčských i možná psychických sil. Jak jsem říkal, v té době jsem hrál ve filharmonii, v divadle, v operetě, učil jsem na JAMU, hrál jsem ve dvou komorních orchestrech, které se zaštiťoval manažersky, a měl jsem samozřejmě rodinu, a to už bylo nějak příliš, a já jsem pocítil, že je změna. Naštěstí byl vypsán konkurs na místo vedoucího oddělení Lesního rohu na brněnské konzervatoři. A já jsem ten konkurs udělal. Mezitím ještě od konce 70. let jsem učil jako asistent profesora Šolce, který byl později také rektorem Janáčkovy akademie, tak jsem tam učil, ale pak jsem se věnoval tomu učení jenom na té konzervatoři a byl jsem hodně spokojený. Když jsem uspořádal večírek pro filharmoniky na rozloučenou, tak mě tehdejší dramaturg pan doktor Telec oslovil, Bohuš, proč odcházíš, ti to pořád ještě hraje. A to neměl říkat, protože já jsem, nebyl jsem schopen to zastavit, ze mě tekly slzy prostě proudem, já jsem se styděl, ale prostě odplakal jsem si to. Takže, ale věděl jsem, že rozum rozhodl dobře, že srdce si to nepřálo, ale rozum zavedl v pravý okamžik. Čili já se domnívám, aspoň to by ale spíš potvrdili hráči nebo spoluhráči, že jsem odešel na vrcholu a že jsem důstojně prostě jak si odplul z tohoto moře nádherných melodií.
Tak to je určitě také velké umění a značí velkého umělce, aby poznal, kdy má odejít, a odejít na vrcholu je určitě lepší, než když už se spoluhráči koukají, kdy teda z té první židle odejde. Vy jste se stal pedagogem na konzervatoři, to znamená, že jste začal pracovat vlastně úplně s hráči nebo ze studenty, kteří vlastně byli úplně totálně na začátku své hráčské kariéry. Jak se vlastně pozná talent?
No úplně na začátku své kariéry to se tak úplně nedá říct. Na rozdíl ode mě, nebo od mé generace, která v podstatě začínala půl roku, rok před zkouškami na konzervatoř, tak v současnosti ty děti už začínají v 10, v 11, ve 12, nejlépe, když mají už druhé zuby, aby prostě neměnili ten nátisk, a už je tam velká práce těch pedagogů základních uměleckých škol, čili jsou daleko lépe připraveni. Ale samozřejmě, že jsem navštěvoval různé ty soutěže základních uměleckých škol, zajímal jsem se o ty žáky nejenom v Brně, ale také v celém Jihomoravském kraji. Navštěvoval jsem i soutěže celostátní, byl jsem i členem porod, takže jsem znal to prostředí a pochopitelně jsem se snažil vybírat ty nejlepší hráče, hráčky. V současnosti je těch hráček na lesní roh víc než hráčů, což je ale celosvětový trend. No a potom jsem je pochopitelně začal připravovat už třeba 3 roky, než dělali ty zkoušky, tak 3 roky prostě před začátkem jejich studia na konzervatoři, tak jsem je začal připravovat nějakými pravidelnými konzultacemi jednou za měsíc zhruba.
Jaká specifika má hra na lesní roh? Hrál jste také, anebo učil jste také na naturhornu, na tu přirozenou hornu?
Naturhornu jsme neměli, ale učil jsem Wagnerovi tuby. Uh-huh. Wagnerova tuba, to je nástroj, který má menzuru jako lesní roh, ale má tak trochu jako blízký zvuk baskřídlovce, kterou používá Wagner, samozřejmě má měkčí tón. A tak na tohle jsem také učil. To byla součást vyučování, ale na tu k tomu jsem se nedostal. To jsem viděl samozřejmě, byl jsem ve vyučování slavného hornisty Petra Dama, který to vyučoval ve Výmaru na kurzech. Tak to bylo hodně zajímavé.
Byl jste hráč na klasický nástroj, ale jak už vyplynulo z předcházejícího, je zřejmé, že nejen klasika, ale jazz a pop jsou vám blízké. Zastáváte také onen ten v uvozovkách banální postoj, že není hudba vážná a populární, ale dobrá a špatná?
No já myslím, že to je skutečně pravda. Já se k tomu velmi kloním, ano.
Tak si to pojďme potvrdit následující skladbou.
Thank you.
Vážení posluchači, hostem naší telefonotéky je Bohuš Zoubek a já připomínám, že nám můžete na telefon číslo 22 155 32 23 volat na našeho hosta otázky, stejně jako můžete posílat své dotazy, případně připomínky na internetovou adresu reflektor@rozhlas.cz. My jsme teď slyšeli skladbu, která by se dala zařadit mezi skladby jazzové. Co to bylo za skladbu?
Jmenovala se The Cat, tedy kočka, a bylo to ze stejnojmenné gramofonové desky a orchestr dirigoval a aranžoval Lalo Schifrin. Mě fascinovala, je to nahrávka z 68. roku, nebo 64. roku. Je to hodně stará nahrávka, ale myslím si, že má stále říz, a to solo na ty varhany hrál Jimmy Smith v té době, asi nejlepší jazzový varhaník prostě na světě. A je na tom zajímavé to, že to je čistě jazzový soubor, čistě jazzový big band, který nemá žádné saxofony. A místo těch saxofonů je tam hornová skupina čtyřech hráčů, což je hodně zajímavé, a ještě taky tuba a timpany, což není úplně obvyklé u orchestru, ale myslím si, že to má obrovský, obrovský náboj. Já jsem se k tomu dostal někdy začátkem 70. let a pak jsem si psal o to do Spojených států, tak jsem dostal gramofonovou desku a do dneška ji považuji za jednu z nejkrásnějších jazzových desek. Myslím, že to dostalo dokonce nějakou cenu.
Co vás na jazzu nejvíc láká? Co vás baví?
Já si dovolím tvrdit, že dobrá muzika, nebo kvalitní muzika, jestli je to vážná, nebo je to popík, nebo je to rock, že musí mít tři základní elementy v sobě. Musí slučovat to racium, musí tam slučovat srdce, musí mít srdce a musí mít tu vášeň. A zejména u toho jazzu pochopitelně ta vášeň tam je hrozně důležitá, prostě ten náboj. Jednoduše řečeno. A samozřejmě s tou trojicí, když budu pracovat, tak ta muzika, speciálně ta jazzová, taky musí mít vyrovnané složky tři. A to je rytmus, harmonie a melodie. A když se tady tohleto spojí a máte ještě tedy ty výborné interprety, no tak to má tu šťávu, která mě povznáší a která, to je něco jako rýnský rizlík, třeba k příkladu.
Pane Zoubku, vy jste se do Filharmonie Brno po delší pauze opět vrátil. Kdy to bylo a jak k tomu došlo?
Já jsem se vracel velice těžce s velikou rozvahou a bylo to v roce 97, 1. srpna jsem nastupoval do role ředitele tehdy Státní Filharmonie Brno. Jak jsem už předešle říkal, tak já jsem učil na té konzervatoři a byl vypsán konkurs na místo ředitele Brněnské filharmonie. A mý kamarádi, spoluhráči, kteří učili také na té konzervatoři, tak mě začali hecovat. Ty, tak si přihlás, teď víme o tom, že máš na nějaké manažerské zkušenosti a snad i schopnosti. A já jsem prostě lítal, jak se říká, od pangejtu k pangejtu. Jeden den jsem měl odhodlání do toho jít a druhý den jsem si říkal, no ale Ježíši Kriste, nikdy jsi to pořádně nedělal. A tak prostě udělat vostudu tady této vynikající instituci, to by nebylo dobré. No prostě střídalo se mě to, střídalo. Až někdy na podzim, myslím, že od 96. roku jsem se najednou prostě udělal to ve mně cvak, aby bylo jasno, a rozhodl jsem si, že do toho jdu. Ten konkurs byl nějak na dvakrát vypisován, až ve druhém řízení tedy jsem jaksi obstál, nebo ne, až ve prostě ten konkurs byl platný ve druhém řízení, no a posléze jsem tedy nastoupil, jak jsem řekl, 1. srpna 97 s velkým odhodláním, s velkým nasazením a s velkou radostí.
Všem to období vašeho ředitelování bylo pro brněnskou filharmonii dost důležité, jednak tam v té době došlo ke změně názvu ze Státní filharmonie Brno na Filharmonii Brno. U toho jste teda byl, to bylo v roce 2006.
Myslím, že to bylo v roce 2006, ale já jsem slyšel stále takové ty poznámky, tak jste Státní filharmonie Brno, přitom váš zřizovatel je Brno město a prostě ten stát kor moc zase těch prostředků vám nedává, tak proč stále trváte na tom Státní filharmonii? To je vlastně takové trošku i neúctivé vůči tomu městu Brnu. A já jsem to nakonec akceptoval a po dohodě s orchestrem jsme tedy omezili. Je mě toho dneška trošku líto, ale stali jsme se ze Státní filharmonie Brno.
Tak to byl docela logický krok. V Praze něco podobného, Státní opera Praha pořád vlastně byla státní a byla zase v Praze. A ovšem zůstávala teda pod, a zůstává vlastně nyní v rámci Národní divadla pod ministerstvem kultury, dostává teda peníze naopak od státu, nikoliv od města Prahy. Chtěl bych se zmínit o dirigentech. Vy jste přivedl do Státní filharmonie a potom teda posléze do Filharmonie Brno Alda Čekáta, kdy končil pan Otakar Trhlík.
Já to musím trošku upřesnit. Já jsem přišel zároveň s Aldem Čekátem. To byla vůle nebo rozhodnutí mého předchůdce Julia Kessnera, který ředitoval přede mnou, a ten po dohodě s vídeňskou agenturou RAB ABM tohoto umělce angažoval. Čili já jsem na to vliv žádný neměl. Je ovšem pravda, že tedy společně s ním a s pozdějším čestným dirigentem Kasparem Richterem, čestným dirigentem Brněnské filharmonie, jsme jaksi přišli na myšlenku vytvořit festival Spielberg. To ano, na tom měli pánové a on, zejména Aldo Čekáto, velký podíl. Aldo Čekáto je v příští sezóně, která bude jubilejní 60. také vystoupí on, tuším s nějakou Beethovenskou symfonií, pač ty Beethoveny on uměl skutečně zcela mimořádně a excelentně. A prostě těšíme se na něho v Brně opět. Čili to byl Aldo Čekáto, který tam 3 roky, měl smlouvu na 3 roky, ta byla dodržena a posledně jsme jaksi rok žádného šéfa neměli. A já jsem měl mnoho nebo několik možností, koho oslovit jako budoucího šéfa, a po dohodě s uměleckou radou jsme oslovili, dá se říct, mého kamaráda, přítele Petra Altrichtera, který zrovna končil, a to byla opravdu náhoda, která mě bleskla cestou z Vídně do Brna, zhruba někdy asi víc jak před 10 lety, mě bleskla ta myšlenka, že teď on snad končí v tom Liverpoolu. Snad, a měl v zápětí někdy koncem ledna, tuším 2001, měl koncert s Brněnskou filharmonií a tak jsme šli do restaurace na oběd po jeho nějaké zkoušce a říkám: Petře, no a tak co takový šéfování v Brně, to by se ti nelíbilo? On shodou okolností studoval na Janáčkově akademii muzických umění dirigování a rád na něho prozradím, že začínal jako hornista. Takže my jsme byli takový kolegové, já jsem byl
stejné
takový
krve.
Stejné krve, takže jsem si dovolil mu trochu podsouvat určitá rozhodnutí. V té době, tak to myslím.
Já bych říct, že do dneška je možno vyhledat v takovém tom hodnocení nejlepších orchestrů světa jeden takový žebříček, ve kterém mezi tou 100 z českých orchestrů je pouze Česká filharmonie a Státní filharmonie, tehdy Brno, nyní teda Filharmonie Brno. To hodnocení je nějak z roku 2008, teda zrovna v té době, kdy jste ve filharmonii působil. Můžete mi říct, jestli ta kvalita nebo nakolik ta kvalita závisela na kvalitě toho orchestru a co tomu orchestru dal právě Aldo Čekáto a potom Petr Altrichter, ty jejich přínosy pro filharmonii, jaké podle vás byly?
Já si myslím, že je nutné ještě vzpomenout předešlé dirigenty, jak jsem říkal, já jsem působil za doby šéfování Jiřího Waldhanse, po něm přišel Petr Vronský, pak to byl pan Svárovský a pak to byl samozřejmě tedy také ještě před Svárovským, to byl profesor Jílek a každý přinášel do toho orchestru své určité hodnoty, kvality, interpretace a pochopitelně, že se decentně měnily ty generace hráčů. A svého času se říkalo, že při prvním koncertním zájezdu do Japonska byla s Jílkem ta filharmonie úplně nejlepší. Tehdy jsme hráli to, já jsem si zahrál tu Novosvětskou asi 650krát, což bylo až neuvěřitelné. A tehdy, abych tedy to upřesnil, tehdy se říkalo, že prostě ta filharmonie je na vrcholu svých sil. Ale ono to pokračovalo. Pokračuje stále a prostě v současnosti si myslím, že ta zejména dechová harmonie je nejdokonalejší za ty léta, která já tu filharmonii znám, a to je od podstatě konce 50. let, poněvadž to už jsem začal chodit na koncerty, že jako posluchač, posléze jako hráč. Co k tomu říci, to skutečně to je vývoj těch generací a to, co my jsme považovali za vynikající interpretaci, tak dneska je to, řekl bych, interpretační základ pro ty hráče současnosti. Je fakt, že ta Filharmonie brněnská, to si troufám tvrdit, že má specifický zvuk. Zvuk, který samozřejmě dávají nejenom ty dechové nástroje, ale také ty smyčcové, prostě celkový zvuk má takovou zvláštní jakousi srdečnost. Byli dirigenti, kteří říkali, kdyby se zavřenýma očima vždycky poznáme brněnskou filharmonii.
Teď by se asi slušelo, abychom si pustili nějaký snímek s brněnskou filharmonií. Máme je připravený posléze, konečně. Ale vy jste velmi trval na tom, že chcete pustit jednu velmi intimní skladbu, která pro vás asi velmi znamená Chopinovo Nocturno des Dur. Proč?
To je, já k tomu přistupuji, k té interpretaci těch Chopinových nocturen s nesmírnou, jak to říci, cudností nebo s pokorou. Je to snímek z 36. roku, nahrál to Arthur Rubinstein a je to skutečně něco neuvěřitelně dokonalého, citového. Já si nedovedu představit od chlapa více něžnosti, něhy dát prostřednictvím té interpretace, jako je to tady v této oblasti. Musím říci, že já tu desku samozřejmě doma mám, je to dvojalbum, ještě vydáno v 70. tuším letech suprafonem, a já si to neodvažuji často pustit. Mně se to tak stane jednou, jestli je to za rok, tak je to moc často. Ale když si to pustím, tak ještě v souvislosti s Cismol nocturnem, když pokud to neposlouchám všecko. A to jinak to neumím říci, že to se mnou skutečně seká o zem. Thank you.
Artur Rubinstein přednesl Nocturno des Dur Frédérica Chopina. Na naší telefonotéce je naším hostem Bohuš Zoubek a my bychom mohli teď přijít k té otázce, o které už tady bylo něco řečeno, Janáčkovo kulturní centrum. Máme tady takový zajímavou připomínku na našem reflektoru. Dobrý den, zdravím pana Zoubka i Český rozhlas v Brně. Brno rozhodně nový koncertní sál potřebuje, on vlastně nebude nový, protože on totiž není žádný starý. Místo v Proluce vedle Internacionálu je velmi vhodné z mnoha důvodů, ale doporučoval bych, aby se nová budova nazývala Moravský dům, nikoliv Janáčkovo kulturní centrum. Říká pan Dobromil Dvořák, že už Brno má několik institucí s Janáčkem v názvu a že by se v praxi tento název mohl komolit na JKCčko a to je docela fuj. Píše pan Dobromil Dvořák a doufá, že se nového koncertního a kongresového sálu ještě dočká, než zemře, neboť jako novinář o jeho potřebě píše už více než 50 let a pořád nic. Tak kdy to bude, pane Zoubku?
No, to je těžká otázka pro mě. To musí být samozřejmě politické rozhodnutí a musí být na to ty finance. Ale je pravda, že současné vedení města dává průchod této myšlence a ta myšlenka je stará už zhruba 100 let. Já když jsem přišel do Filharmonie v 97. roce, tak jsem okamžitě začal jaksi kroky přípravným pracem na Janáčkovo kulturní centrum, stále to je to zažitý zatím název byť pracovní a trošku odbočuji, v žádném případě abych netrval na tomto názvu, může to být i Moravský dům a já dokonce se zvažoval, jestli to nebude, by nemělo být centrum Bohuslava Martinu, ale to je otázka další a zejména pro současnou paní ředitelku Kučerovou. Takže my jsme začínali ty přípravné práce. Já jsem si velice naivně myslel, že při výročí 50 let existence Brněnské filharmonie, že budeme otvírat nový koncertní sál, což jsem se sakramensky mýlil, ale nicméně díky současnému vedení vypadají ty práce velice nadějně a dá se říct, že před několika měsíci se poklepalo na základní kámen Janáčkova kulturního centra. V současnosti se tam provádějí geologické a archeologické průzkumy, bude zavřeno velice brzo, není-li to už skutečností, to parkoviště a ta stavba je rozdělená do dvou částí. Nejprve tedy z podzemní garáže a pak by se měla budovat ta nadzemní část. Zatím tomu říkáme Janáčkovy kulturní garáže, tedy já doufám, že v tom roce 2016, jak se říká, by se mělo žádat o stavební povolení pro tu druhou část, o ten vlastní koncertní sál se svým potřebným zázemím a že v tom roce 2018 snad, že by se mohlo stavět. Takže toto je určitá perspektiva, o které vím po konzultacích s vedením Brna, a doufám, že se to povede. To financování, by to financování není zatím zcela jednoznačně zabezpečeno.
Tam u takových projektů, jako je koncertní sál, divadlo a tak dále, často nebývá ani problém sehnat finance na postavení, ale potom na provozování. Jak počítáte, nebo jaká je představa, jakým způsobem se bude udržovat provoz v tom Janáčkově kulturním centru, jak se to nazývá?
To by asi byla otázka spíš pro současnou paní ředitelku, ale ustoupilo se od té multifunkčnosti, byť ten dům ještě za mého působení vždy preferoval tu dokonalou akustiku, tak teď se od té víceúčelovosti upustilo ve prospěch těch koncertů a pochopitelně kulturních akcí, které by naplňovaly. Je jasné, že se zvýší provozní náklady pro to město, pro to zřizovatele, to je nepochybné. A na druhé straně těmi příjmy a to musí zabezpečovat ten, kdo bude ošetřovat tu náplň toho koncertního prostoru. Ty příjmy prostě z komerčního podnikání musí snížit anebo dejme tomu i vymazat ten možný nárůst těch provozních nákladů. Ale jak to bude, to je těžko říct. Já jsem se svého času ptal ředitele takového podobného kulturního centra v Innsbrucku, kde jsme hráli při příležitosti vstupu České republiky do Evropské unie, a on je v tom, ten pan ředitel, kterým tam měl dva sály, jeden historický, druhý nový, nebo relativně nový, myslím, že 40 nebo 50 roku starý koncertní sál, který mi říkal, my máme už na 4 roky absolutně všechny dny komerčně pokryty. Samozřejmě, že můžeme zvažovat, Innsbruck je olympijské město, je to středisko zimních sportů, možná to Brno nemá tu atraktivitu, no ale myslím si, že postupnou prací, tou manažerskou prací, která by to naplňovala, že by se tak mohlo stát a že by to mohlo pomoci.
Koncertní sál Brno, nejen Brno, ale vlastně Česká republika, protože Brno je jedním z významných center, kulturních center České republiky, potřebuje, protože takové skladby, jako jsou velké Janáčkovy skladby, velké symfonie v rámci Brucknera, hráváte v divadle zatím, a prostě ten koncertní sál je zkrátka a dobře potřebný, abychom mohli slyšet takové skladby v nádherném prostředí, jako je třeba Martinu symfonie číslo 3. Pustíme si teď závěr třetí věty v podání Státní filharmonie Brno s dirigentem Františkem Jílkem. Tak to byl závěr ze třetí symfonie Bohuslava Martinů, jak ji Státní filharmonie Brno nastudovala s dirigentem Františkem Jílkem, a to závěrečné hornové solo, těch několik posledních pár důležitých tónů, hrál náš dnešní host, emeritní solohornista Státní filharmonie Brno a ředitel Filharmonie Brno, pan Bohuš Zoubek. Martinů, dokonalá hudba, nádherně česká, přitom světová. Pane Zoubku, cítíte se jako Čech, Moravan, Evropan nebo světoobčan?
To je samozřejmě zajímavá otázka. Pro mě do jisté míry radostná. Já se cítím být to, jak ty ruské matriošky. Jedna poskládaná, ta panenka do té druhé. Já jsem Brňák, měl bych říct, já jsem Brňák vlastně, že? Brňák, Moravák, Čech, nejraději bych byl Čechoslovák a možná také trochu Evropan. Tím bych to nějak skončil. Takže já to v sobě mám všecko a nic není proti sobě.
A cítíte to třeba i v hudbě? Co třeba lidová hudba?
Já tu lidovou hudbu vnímám, ale to je zajímavé, až na starý kolena, tedy asi před 7 lety, když jsem jel na kole z Brna do Břeclavi a tam jsem si projížděl ten lednicko-valtický areál, což je nádherná komponovaná příroda, tak tam jsem najednou pocítil ten vztah k té Jižní Moravě a k tomu folkloru tak intenzivně, že mi to až překvapilo. Potom jsem se náhodou dostal k průvodu, k zahajovacímu průvodu strážnického festivalu a k mému překvapení prostě to byl asi hodinu a půl trvající pochod různých těch kapel a souborů a podobně. A na konci toho, jak jsem tam stál, tak jsem ukápl, prostě ukápla mě slzička, neuvěřitelně mě to vtáhlo do té oblasti a atmosféry té muziky. Takže třeba letos s přáteli chci jet do Velké nad Veličkou, kde jsou především horňáci a to je horňácká slavnost a na to se těším skutečně jako malý kluk.
Už jste zmínil, že máte dva syny, máte 4 vnuky.
Ano.
Co vám přináší? Je to určitě velká radost.
No, je to velká radost. Já mám z kluku prostě skutečně ze synu skutečně velkou radost. Ten starší žije v Brně. Je to architekt, především urbanista, ten mladší žije v Sušici na Šumavě a to je zase umělecký kovář. Bezvadní kluci, a když my se setkáme, tak to je hodně velkých zážitků a hodně velké takové specifické zoubkovské srandy.
Pokud ovšem na ně máte čas, protože jste velmi zaneprázdněný člověk, zmínili jsme, že máte spoustu koníčků, mezi nimi určitě důležitý je kolo, jízda na bicyklu. Paní Pospíšilová se vás tady dokonce ptá, že by se chtěla zeptat, když máte rád cyklistiku, kterou trasu na kole rád jezdíte a kterou byste doporučil? Díky, paní Radka Pospíšilová.
No to je zajímavé, odkud to paní Radka to ví, že já jezdím na tom bicyklu. Já skutečně rád jezdím, ale letos je to slabší, to je slabá tisícovka zatím. A tak mám takové 3 okruhy. Jednak, protože bydlím v Králově Poli, tak jezdím směrem na Českou, takový asi 24-kilometrový okruh a druhý směrem Brněnská přehrada a třetí je směrem k soutoku Svitava Svratka. To je zase ten směr jižní, hodně po rovině, to je milé a jsou tam různé ty zastávky s občerstvením a to je taková ta moje velká radost.
S vámi by se povídalo ještě hodně dlouho, moc krásně, možná i kdybychom tady mohli mít a sdílet s našimi posluchači i tu sklenku vína, což možná někdy v daleké budoucnosti bude možné, ale dnes to už možné není a dnes, vážení posluchači, už se naše telefonotéka musí chýlit ke konci. Já jsem rád, že naším hostem byl Bohuš Zoubek, skvělý hornista, solohornista Filharmonie Brno, pedagog, který úspěšně navazoval na své předchůdce proslulé brněnské hornové školy a vychoval řadu svých nástupců, také ovšem dlouholetý ředitel Filharmonie Brno a v neposlední řadě dlouholetý člen Rady Českého rozhlasu. O tom jsme dnes nemluvili, možná si to necháme někdy na příště. Vážený pane řediteli, já vám děkuji i jménem posluchačů za příjemně strávené chvíle s povídáním nejen o muzice a přeji vám pevné zdraví a neutuchající elán, který z vás ostatně, jak mohou vidět posluchači internetového přenosu, stále září. No a úplně na závěr vás poprosím, abyste velmi rychle uvedl závěrečnou skladbu dnešní telefonotéky, která už pod námi trošku zní.
A to je třetí věta ze symfoniety Leoše Janáčka. Je to milovaná. Prostě to je ta skladba, při kterém jsem jednou ztratil to vědomí, jak jsem mluvil o tom německém zájezdu. Tak to se skutečně stalo. Je to krásná muzika, která, snad to mohu říct, je to milování se vším všudy. Od začátku až do konce.
Tak ať ta láska nás provází neustále. Děkuji vám za návštěvu a přeji vše dobré.
Mě to velmi těšilo. Já mám Český rozhlas moc rád a doufám, že naši posluchači také.
Děkuji, nashledanou.
Nashledanou.